Bapa di surga, kami mensyukuri buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Sesungguhnya siapakah kami sehingga Engkau harus memberikan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati menderita bagi kami? Siapakah kami ini orang-orang yang layak Engkau kasihi, ya Tuhan? Tidak ada satu alasan yang boleh, yang ada, yang Engkau jumpai dalam diri kami, yang layak memang bahwa Engkau Bapa perlu memberikan atau harus memberikan Kristus Yesus Tuhan menderita bagi kami. Tetapi semua terjadi karena anugerah-Mu. Satu alasan yaitu karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, karena itu pagi ini, di tengah-tengah ibadah ini memperingati kebangkitan Kristus Yesus Tuhan yang menjadi pengharapan, yang menjadi pijakan hidup kami, yang menjadi sumber kekuatan dan jaminan keselamatan bagi kami. Tuhan, sekali lagi kami mensyukuri, dan biarlah kiranya hidup ini, ya Tuhan, boleh terus mengerti, mengenal, dan hidup ini terus boleh dipakai bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami bersyukur sekali lagi buat kesempatan pagi ini kami boleh kembali datang beribadah kepada-Mu, ya Tuhan. Satu waktu yang Engkau beri bagi kami untuk boleh menghadap Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, dan mensyukuri akan karya keselamatan yang Engkau kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya berkati setiap kami, beri pencerahan bagi kami, pengertian dan kekuatan bagi kami, untuk kami boleh merespon firman Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat hari kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15. Kita akan membaca ayat 1 sampai yang 11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Di sana dikatakan, "Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya." Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan pada minggu ini, di Minggu Paskah atau kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita, adalah kebangkitan yang membangkitkan. Kebangkitan yang membangkitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai dengan satu pemikiran demikian, Bapak Ibu. Hidup itu saya pikir perlu yang namanya pengharapan. Ya. Hidup itu perlu yang namanya pengharapan. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau orang tidak memiliki pengharapan, maka dia tidak akan memiliki arti, memiliki tujuan, memiliki makna dalam hidupnya. Saudara, ketika seseorang tidak memiliki pengharapan, pasti orang sudah tidak punya gairah hidup. Kalau orang tidak punya pengharapan dalam hidup ini, pasti dia juga tidak memiliki pandangan ke depan. Tidak ada sesuatu yang dia bisa berarti, tidak ada sesuatu di depan yang membuatnya bergairah dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali saya punya pergumulan, punya pengalaman tentang pengharapan ini. Waktu saya kelas 6 SD, Bapak Ibu, kelas 6 SD, saya ini divonis, bukan divonis oleh dokter. Kalau seorang sakit divonis sama dokter katanya. Tapi ini saya divonis sama family sendiri, Bapak Ibu. Family dari siapa? Family dari mama. Bapak Ibu, saya ditinggal meninggal oleh papa, itu usia 2 tahun setengah. Jadi sudah jadi anak yatim begitu, bukan yatim piatu, tapi anak yatim masih ada ya piatunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, papa saya meninggal saya umur 2 tahun setengah, lalu hidup saya harus bergumul. Tadinya enak, tiba-tiba mengalami yang namanya kejatuhan. Papa menjadi tiang ekonomi keluarga, kemudian sakit. Mama enggak pernah bekerja, dimanja sama papa. Jadi ketika papa sakit, segalanya runtuh. Menginjak saya umur kira-kira 11-12 ya, saya kelas 6 SD, tiba-tiba satu kali saya dipanggil oleh family mama. Dan dia berkata begini kepada saya, sedang enak-enak main gitu Bapak Ibu, tiba-tiba dipanggil, "Leong, sini Leong." Lalu tiba-tiba saya datang ke sana, saya pikir mau dikasih apa Bapak Ibu. Gak taunya waktu dipanggil bukan dikasih apa-apa, justru diomongin begini, "Leong, saya pikir kamu ini masa depannya suram." Jadi Leong Madesu ya, Leong masa depan suram. Sudah saya divonis sama family mama saya dan dia berkata, "Leong, kamu kayaknya menurut saya gak punya masa depan," katanya begitu. "Kenapa gak punya masa depan?" "Bapak Ibu, siapa yang mau biayai kamu sekolah?" katanya begitu. "Saya gak mau biayai kamu sekolah juga," katanya begitu Bapak Ibu ya. Lalu dia kata, "Siapa yang mau biayai? Mamamu gak bisa, mamamu gak pernah kerja," katanya. Dan sebagainya, hidup dalam pergumulan memang Bapak Ibu. "Siapa yang bisa biayai kamu sekolah? Paling-paling kamu menjadi orang, ya permisi ngomong Bapak Ibu ya, kayak orang gelandangan begitu loh Bapak Ibu." Bapak Ibu, saya divonis seperti itu. Dan ketika saya mendengar kalimat itu, wah, saya mulai berpikir, iya ya, siapa yang biaya saya sekolah ya. Nah, bersamaan dengan itu, sebentar lagi kan Bapak Ibu dari kelas 6 SD naik SMP, saya sudah mulai berpikir, kira-kira siapa yang biayai saya sekolah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah itu kemudian family mama saya berkata begini, "Leong, kayaknya kamu masa depanmu suram dan kamu gak mungkin jadi orang." Nah, Bapak Ibu ya, divonis gak jadi orang, jadi apa Bapak Ibu? Gak ngerti saya ya. Nah Bapak Ibu, saya kemudian waktu mendengar kalimat itu baru saya ngerti Bapak Ibu, bahwa hidup ini yang sedang saya tapaki di depan, tampaknya saya gak mengerti. Semua gelap memang, dan tidak ada yang namanya pengharapan. Saya tahu saya tidak bisa mengharapkan mama saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada hari itu Bapak Ibu, waktu saya kelas 6, mau ujian nasional aja Bapak Ibu. Kita tahu ya, kalau bayar uang sekolah satu bulan kurang satu bulan aja, gak lunas begitu, gak bisa ikut UN. Saya waktu itu pernah pergi ke sekolah Bapak, kelas 6 SD pergi ke sekolah, paksa pergi ke sekolah, sekalipun memang saya tahu belum bayar satu bulan uang sekolah, dan saya tahu pasti kalau ketahuan disuruh pulang. Saya tetap ke sekolah, saya duduk di kelas, tiba-tiba guru masuk, dicekin satu-satu. Ketahuan saya, "Lulion, kamu dipanggil kepala sekolah." "Aduh Bapak, saya langsung datang ke kepala sekolah, ada apa Pak?" "Leong, kamu belum bayar uang sekolah, uang SPP satu bulan, harus dilunasi baru ikut UN. Pulang minta uang mama." Saudara, saya tahu, saya pulang saya nggak mungkin ngomong sama mama saya begini, "Ma, bayar. Kalau mama saya ada uang pasti dibayar." Tapi nggak ada uang. Mau bilang apa? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pengharapan itu penting. Lalu pengharapan saya di mana? Di mana saya meletakkan pengharapan, di mama? Tak bisa. Dari siapa? Bapak Ibu, ketika family mama saya berkata, Leong, kamu itu masa depan suram, kamu tidak bisa jadi orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari itu saya kemudian berdoa kepada Tuhan. Saya bersyukur ya, sejak kecil kenal sekolah minggu, maka Bapak Ibu punya anak-anak atau cucu, bawa sekolah minggu. Saya sejak kecil kenal Tuhan, kenal sekolah minggu. Lalu malam itu saya nangis, Bapak Ibu. Kalimat itu terngiang-ngiang. Apa kamu punya masa depan? Masa depanmu suram. Siapa yang biaya kamu sekolah? Apa kamu bisa jadi orang? Bapak Ibu, malam itu saya nangis. Saya menghadapkan wajah ke tembok, Bapak Ibu, seperti orang Yahudi yang di tembok ratapan itu. Itu memang ratap betul. Nah, Bapak Ibu, saya enggak bisa ngomong apa-apa, saya nangis, tapi ada satu kalimat yang saya katakan begini. Bapak Ibu, itu ya saya juga enggak ngerti ya, kenapa usia segitu bisa ngomong kalimat ini, Bapak Ibu. Kalimat itu saya katakan sampai saya ingat sampai hari ini. Kalimat itu begini bunyinya. Tuhan, saya tahu kalau Engkau izinkan saya sekolah, Engkau akan biayai saya sekolah. Tapi saya bilang, kalau Tuhan tidak izinkan saya sekolah, tidak apa-apa Tuhan. Yang penting saya takut sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kalimat ini, kalau saya merenungkan kalimat ini, di manakah saya meletakkan pengharapan saya itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Bapak Ibu, hari ini kemana kita meletakkan yang namanya pengharapan itu? Kemana kita meletakkan sesuatu yang menjadi sumber pengharapan kita? Apakah kita meletakkan itu di dalam segala kekayaan yang kita miliki? Apakah kita meletakkan itu di dalam segala hikmat yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang meletakkan kekayaan yang menjadi pengharapan hidupnya, maka ketika kekayaan itu tiba-tiba bus hilang dalam hidupnya, semalam terbakar rumahnya begitu, lalu lenyap, tidak ada sesuatu yang dia bisa kemudian pegang, Bapak Ibu. Saya yakin orang itu tiba-tiba bisa berkata gini, namaku siapa ya? Kok aku lupa ya? Kamu siapa ya? Bapak Ibu ngerti maksud saya. Bapak Ibu, ketika kita meletakkan pengharapan itu kepada kekuatan kita, ketika kekuatan kita lemah, maka kita tidak memiliki gairah apapun, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari itu saya tahu saya tidak ada yang bisa dibanggakan. Keluarga kayak begitu, mama juga gak bisa, gak punya kekuatan. Siapa yang bisa dibanggakan? Bapak Ibu, hari itu saya cuma bisa berkata, Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau menghendaki saya sekolah, saya tahu Engkau akan membiayai saya sekolah. Tapi jikalau Engkau tidak mengizinkan saya sekolah, apakah Tuhan kemudian tidak menjadi pengharapan? Tetap menjadi pengharapan. Itulah sebabnya saya katakan, sekalipun Tuhan tidak mengizinkan saya sekolah, tidak apa-apa. Yang penting saya takut akan Tuhan. Bapak Ibu, singkat cerita, memang benar Bapak Ibu ya, hidup ini harus terus berjalan. Tadi saya berkata satu bulan saya gak bisa bayar SPP, mama saya gak bisa bayar, saya harus pulang. Sampai di tengah jalan Bapak Ibu, saya gak ngerti ya, itu ketemu sama orang Arab Bapak Ibu. Dan memang saya ini suka bergaul sama siapapun ya, jadi Arab lah, bule lah, apa gitu, semua digaulin Bapak Ibu, berkenalan begitu ya. Nah Bapak Ibu, saya kenalan sama orang Arab ini dan saya sering panggil dia Abah ya, kayak ayah begitu ya, papa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketemu sama dia di tengah jalan, masuk gang, ya pas ketemu, saya yakin bukan kebetulan, ketemu sama dia Bapak Ibu, ketemu sama dia, kemudian dia sapa saya, Leong lu kok sudah pulang? Wah iya, Abah, saya gak bisa nganu, gak ikut UN, karena apa? Gak bisa bayar uang sekolah satu bulan. Loh berapa sih biayanya? 6.000, cuma 6.000 loh Bapak Ibu, ya uang itu ya, lumayan mungkin ya. Nah Bapak Ibu 6.000, gak bisa bayar. Ada yang mau biayai 6.000? Bapak Ibu 6.000 gak bisa bayar, mau bilang apa? Lalu tiba-tiba dia langsung berkata gini, ini sudah ada uang, ayo cepat sekolah. Bapak Ibu, orang ini bisa tergerak, siapa yang menggerakkan? Saya yakin itulah pemeliharaan Tuhan. Sudah UN, sekarang mau masuk SMP. Masuk SMP biaya dari mana? Bapak Ibu ya, ini masalah terus. Kalau saya cerita gak selesai-selesai nanti ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan mengatakan begini, pengharapan itu, kalau kita melihat bagaimana janji Allah kepada Abraham dan seterusnya sampai digenapkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah menjadi perintis bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kita perlu yang namanya pengharapan. Tetapi apa atau siapa yang menjadi pengharapan, itu Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada lain selain daripada Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang telah bangkit dan menjadi segalanya dalam hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, Bapak Ibu, di dalam hidup ini kalau kita punya pengharapan, sekali lagi, maka kita akan memiliki tujuan, kita akan memiliki arti hidup, kita akan memiliki yang namanya nilai hidup. Kalau kita enggak punya pengharapan, maka hidup ini akan menjadi hidup yang kemudian tidak ada artinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, latar belakang persoalan yang Paulus hadapi ketika Paulus melakukan sebuah peralihan pembicaraan dari bahasa, dari karunia rohani kemudian kepada kebangkitan Kristus. Kenapa Paulus perlu membahas tentang kebangkitan Kristus? Ternyata Bapak Ibu, di jemaat Korintus ada isu, bukan hanya isu Bapak Ibu, tetapi sebuah peristiwa, sebuah kenyataan realita hidup jemaat, yang hari itu ada sejumlah jemaat yang percaya bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Mereka tampaknya terpengaruh dengan filosofi hidup hari itu yang mengatakan bahwa setelah orang mati, kemudian tidak ada kehidupan selanjutnya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang mati dan tidak ada kebangkitan, kematian adalah akhir dari kehidupan. Dampaknya adalah mereka akan hidup dengan dua perspektif. Yang pertama apa? Yaitu hedonisme. Yang kedua adalah nihilisme. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang kemudian berpikir bahwa ending dari hidup ini kematian, dan setelah kematian tidak ada sesuatu apa-apa Bapak Ibu, maka apa yang kita gunakan? Yang pertama pasti orang akan terpikir gini, ayo makan dan minum, kita bersenang-senang. Itu kata Paulus Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-12 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-32, Bapak Ibu kalau perhatikan di sana, Paulus sampai berkata demikian di ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini orang-orang yang tidak punya pengharapan dalam hidup. Setelah mati, ending selesai, ya sudah. Maka perspektif yang pertama di jalan hidup mereka adalah mereka senang-senang. Senang-senang, hedonisme, foya-foya. Mereka yang kaya, yang apa, nikmatin kekayaan, senang-senang. Kenapa? Karena sudah mati, ya sudah selesai. Saudara, secara tidak langsung kadang-kadang konsep ini juga meracuni manusia atau kehidupan orang. Kadang-kadang gini, untuk apa aku kerja keras-keras, soro-soro katanya. Tak nikmatin aja, nanti kalau sudah mati gak bisa nikmatin kok. Maka hidup ini untuk apa sih? Ya senang-senang katanya ya. Makan ke sana, enggak tahunya darah tinggi naik, kolesterol naik, semua naik, setelah naik-naik semua lalu ngomongnya gini, Tuhan, kok kenapa sih hidup saya kok jadi begini? Nah, Bapak Ibu ya, itulah masalah kita ya. Kita yang senang, Tuhan yang kena enggak enaknya, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di jemaat Korintus hari itu ada orang-orang yang sebagian hidup di dalam satu kesenangan, kenikmatan tubuh. Tetapi di sisi lain, ketika mereka hidup dalam satu sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak Bapak Ibu, maka yang terpikir apa? Lebih baik mati. Hidup ini gak punya tujuan, hidup ini gak punya arti, hidup ini gak punya makna, hidup ini tidak dipikirkan apa sih yang harus dikerjakan dan sebagainya. Ketika mereka menghadapi situasi yang tidak baik, mereka berpikir lebih baik mati. Mati kenapa? Beres. Gak repot-repot. Itu yang disebut dengan nihilisme. Hidup ini hampa. Aduh, sudahlah, gak ada sesuatu yang perlu digumulkan. Susah, hidup ini susah, gak enak. Mati aja, beres. Bapak Ibu, lihat ya. Ketika orang tanpa pengharapan sejati, maka mereka hidup tidak memiliki tujuan selain bersenang-senang atau menuju kehampaan. Mereka semata-mata tertuju hanya pada apa yang ada di dunia ini. Ini jemaat Korintus hari itu, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen hari ini juga kadang-kadang di tengah-tengah penderitaan, tengah kesulitan, yang dipikir cuma gini, ya sudahlah, mati enak, beres. Hidup ini kayaknya gak ada punya tujuan. Bahkan di tengah penderitaan itu kayaknya gak ada tujuan Tuhan, gak ada artinya, gak ada maknanya. Sehingga yang dipikir adalah mati, beres ya. Apalagi kalau punya utang banyak Bapak Ibu ya, lebih baik mati pajak, kejar-kejar apa namanya, bodyguard itu, yang apa itu, kok bodyguard, apa namanya, debt collector ya, didatangi sampai mati katanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kehidupan yang tanpa pengharapan. Nah, di tengah-tengah satu yang kondisi seperti itu, yang di mana jemaat Korintus mereka kemudian jatuh bangun di dalam dosa karena mereka tidak menghayati hidup ini punya arti, punya tujuan, maka Paulus perlu mengatakan hidup ini punya arti, punya tujuan, punya makna, tidak sia-sia. Maka bagaimana kita menghayati itu semua? Maka Paulus berkata, kembali kepada hidup ini tidak ending pada kematian. Hidup ini akan terus berlanjut. Kematian merupakan titik awal bagi sebuah kehidupan dan pengharapan sejatinya, kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Maka Paulus menjelaskan fakta kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan sauh yang kokoh bagi pengharapan jiwa kita dan dasar bagi nilai, tujuan, arti hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita enggak punya pengharapan, kalau hari itu saya tidak punya pengharapan, saya menatap gini, suram hidup ini. Iya benar ya, hidup ini enggak ada siapa yang bisa digantungi, Bapak Ibu, siapa yang bisa jadi pengharapan. Maka hari itu mungkin saya cuma berkata begini, Tuhan, mis lebih baik mati sekarang. Mati sekarang sama mati nanti kan sama saja, toh tetap mati. Lebih baik mati sekarang daripada susah ke depan, Bapak Ibu, kalau enggak punya pengharapan. Tetapi sesungguhnya di dalam Kristus ada pengharapan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat tentang fakta kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, kebangkitan Kristus ini bukan hoax loh, Bapak Ibu ya. Kebangkitan Kristus bukan hoax kekristenan mula-mula. Ini bukan orang-orang yang kemudian putus asa lalu kemudian teriak-teriak Yesus bangkit. Hari ini pencoblosan ini membuat saya tahun ini miris hati, Bapak Ibu. Miris hati kenapa? Karena perhitungan KPI ini belum selesai, betul enggak ya? Perhitungan KPI belum selesai, tapi ada yang teriak-teriak kalau sudah jadi. Saya nggak ngerti, Bapak Ibu, kok bisa ya? Maksud saya gitu ya, kok bisa ya? Semua itu kan harus ada hitam di atas putihnya, semua itu harus ada faktanya, semua harus ada datanya, semua harus ada kejelasannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu maksudnya apa itu semua? Kekristenan bukan seperti itu loh, Bapak Ibu. Ada orang yang berkata kekristenan bicara tentang kebangkitan itu hanya kayak seperti itu. Enggak. Orang Kristen bukan ketika mereka sedih lalu tiba-tiba berpikir daripada sedih lebih baik aku cerita tentang yang sukacita. Apa itu? Yesus bangkit. Teriak-teriak Yesus bangkit, tapi kalau Yesus tidak bangkit itu adalah kebohongan besar. Kalau kita teriak-teriak jadi, ya enggak tahu, enggak usah dilanjutin, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau enggak, faktanya enggak begitu, wah ini parah, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan hari itu adalah kekristenan yang sesungguhnya memang tanpa pengharapan. Kenapa? Para murid itu susah hati, semua sedih, mereka mau pulang ke pekerjaan masing-masing, kepada nelayan, ada yang pergi kemana-kemana, enggak jelas mereka. Tetapi apa yang kemudian mengubah kehidupan mereka? Bahwa hidup ini punya makna, hidup ini punya arti, hidup ini punya tujuan. Kenapa? Karena Kristus bangkit. Lalu dari mana bisa tahu bahwa Kristus itu benar-benar bangkit? Bukan hoax, bukan karangan para murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, para murid hari itu ketika melihat Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, mereka sudah hopeless. Bukan orang yang punya pengharapan, tapi hopeless. Lalu apa yang mengubah hidup mereka itu bisa berubah 180 derajat, bukan 360, Bapak, 360 balik lagi, 180 derajat. Kenapa? Karena Kristus benar-benar bangkit. Mari kita lihat bagaimana argumen Paulus ketika menjelaskan tentang kebangkitan orang mati atau kebangkitan Kristus. Yang pertama, fakta yang pertama itu apa? Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang keempat. Di sana dikatakan begini, ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan. Ini suatu fakta. Sampai kuburnya itu dijaga oleh tentara, kuburnya itu spesial, sampai kuburnya dikasih stempel, Bapak Ibu, dikasih apa istilahnya, meterai, Bapak Ibu. Itu artinya ini sesuatu yang serius, sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, siapapun yang mencuri dan apa dan sebagainya, tidak mungkin ada penjaganya dan sebagainya. Di sana dikatakan apa, ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Maka ketika kita bicara kubur, bicara bangkit, ada dua hal. Yang pertama, ia bangkit, berarti kalau ia bangkit, kubur itu apa? Kosong. Bapak Ibu, itulah sebabnya di dalam empat Injil dijelaskan bagaimana kebangkitan Kristus. Para murid yang susah hati itu, hari itu pengen tengok kubur, ketika tengok kubur kaget. Lu kok gak ada jenazah atau tubuh Yesus? Kemana? Siapa yang curi? Lalu pemuka agama itu bilang ya, cari-cari masalah ya, murid-murid yang curi katanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemikiran itu kan sama dengan pemikiran hari ini gitu ya. Yesus gak bangkit lalu ngomongnya teriak-teriak bangkit, kesannya begitu ya. Nah Bapak Ibu, para murid gak begitu, mereka pun gelisah, mereka pun bingung, lu kenapa? Tetapi di situ kita mengatakan, malaikat berkata, kamu mencari siapa? Mencari dia yang hidup, tidak ada dia di sini, dia sudah bangkit. Maka fakta kebangkitan itu pertama, Yesus bangkit, kubur pasti kosong. Tapi ada orang yang berkata begini, jangan-jangan para murid itu salah kubur. Bapak Ibu pernah salah kubur enggak waktu cengbengan? Dipikir kubur sama. Saya pernah salah mobil Bapak Ibu ya, di gereja pacar itu. Jadi ini mobil sama, mobil yang saya pakai dengan sebelah saya itu warnanya sama, persis plak begitu saudara ya. Lalu saya kalau ngobrol-ngobrol sama orang begitu ya, jadi titit-tit bunyi kan, titit ya bunyi, tapi yang mana yang saya gak perhatiin Bapak Ibu. Lalu saya masuk gitu, tak buka pintunya, itu memang pas gak dikunci, punyanya orang gitu ya. Jadi tak buka begini, waktu masuk saya kaget, dulu kok mobil saya berubah ya. Langsung orang yang punya ngeliatin, katanya, oh sorry, bukan mobil saya, sebelahnya mobil saya. Bisa salah Pak, tapi pernah gak salah kubur? Hah? Kalau toh para murid hari itu salah kubur Bapak Ibu, lalu mereka teriak-teriak, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Saya yakin musuh-musuh yang membenci mereka hari itu paling berkata begini ya, kecelik, ini lo kuburnya ada di sini. Betul gak ya? Mematahkan tentang pengakuan Yesus bangkit terlalu mudah kalau memang para murid itu salah kubur. Tapi faktanya tidak pernah ditemukan itu Bapak Ibu. Yesus memang bangkit, dan buktinya apa? Kubur memang kosong. Dan itu bukan kubur yang salah, kubur yang benar. Kubur itu dijaga, tentara pun jadi saksinya. Tetapi mereka enggak berani, mereka disuap. Ya, zaman ini, zaman dulu ya, suap itu banyak Bapak Ibu. Wis ngomong apa, ngomong begitu ya, tak kasih duit, kira-kira begitu ya. Cok sini ya, tak kasih duit ya, pokoknya ya begitulah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi para murid hari itu melihat kenyataan Yesus bangkit. Faktanya apa? Kubur kosong. Oke, kubur kosong. Lalu yang kedua Bapak Ibu, Yesus tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Paulus berkata begini, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 dilanjutkan. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Sesudah itu ia menampakkan diri sekali kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para orang-orang di Korintus itu berpikir begini, kalau memang Yesus bangkit dari kematian, kubur kosong, tentunya dia harus ada buktinya, bukan? Kita nggak bisa ngomong begini loh Bapak Ibu ya, Yesus bangkit, kubur kosong loh ya. Iya, tapi mana Yesusnya? Kalau nggak bisa buktiin kan susah Bapak Ibu ya. Paulus katakan, ada tubuh kebangkitan. Paulus berkata, ada penampakan tubuh kebangkitan. Dari mana tahu para murid? Thomas itu adalah orang yang sangat kritis. Dia sendiri berkata begini, saya enggak akan percaya omong kosong itu, kubur kosong benar, lalu Yesus bangkit. Kamu kepercaya itu, saya enggak bisa percaya itu. Kecuali saya lihat buktinya. Buktinya apa? Ya saya harus megang Yesus itu. Bapak Ibu, sampai satu kali Yesus hadir di tengah para murid, kemudian Thomas itu kaget. Kenapa? Suruh lihat. Saya yakin Thomas gak sampai menggangin. Kenapa? Karena dari mata dia langsung lihat, dia merasa gak layak, dia gak merasa hina, gak percaya kepada firman Tuhan bahwa ia bangkit. Dan penampakan itu bukan penampakan halusinasi loh Bapak Ibu. Kalau halusinasi gak mungkin terjadi pada banyak orang, orang-orang tertentu aja yang lihat, dia mungkin dalam kondisi apa. Ini gak, ini dalam kondisi yang serius, kritis, tajam. Yesus bangkit, Thomas percaya, para murid percaya. Kenapa? Dari orang yang putus asa hari itu memiliki pengharapan. Kenapa? Karena Kristus bangkit, Kristus hidup. Lalu tidak berhenti di situ. Orang-orang mungkin berpikir gini, jemaat Korintus ada yang juga kritis ya, mungkin berpikir gini, Allah itu kan para murid, namanya murid pasti bela gurunya. Ngomong aja, aku melihat. Bapak Ibu yang melihat bukan hanya 12 murid atau 11 murid ya, Yudas gak nganu, atau digantikan dengan murid yang lain yang punya pengalaman sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para murid itu Bapak Ibu, coba kita lihat Yesus, Paulus mengatakan gini, bukan hanya mereka, tetapi ada 500 orang. Dan Paulus berkata kepada jemaat Korintus, kalau kamu gak percaya di antara mereka pada zaman itu, pada waktu tulis Paulus nulis 1 Korintus, masih ada yang hidup. Tanyaan mereka. Nah, Bapak Ibu, argumen Paulus ini terus naik, Bapak Ibu. Naiknya dari mana? Ya, orang mungkin berkata begini, lah ya itu kan orang-orang yang percaya sama dia. Orang Kristen pasti membelain Kristus bangkit, percaya Kristus bangkit. Kenapa? Karena Kristen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus berkata lagi, lebih tajam lagi, pertobatan Yakobus. Bapak Ibu, di ayat yang ketujuh Paulus berkata demikian, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Kepada Yakobus, siapa Yakobus? Bapak Ibu, Yakobus itu saudara Tuhan Yesus yang enggak percaya Yesus itu Mesias. Dia ragu, skeptis, enggak percaya Yesus Mesias. Tetapi bagaimana orang yang skeptis ini kemudian tiba-tiba bisa percaya Yesus itu Mesias? Ketika ia melihat tubuh kebangkitan. Nah, mungkin orang berkata itu kan familinya. Familinya ya bela familinya, kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi Paulus nanjak lagi. Paulus katakan begini di ayat yang ke 8-9. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bapak Ibu, Paulus ini adalah orang yang benci kekristenan hari itu. Dia mengejar-ngejar orang Kristen, dibawa, diseret ke pengadilan, dimasukkan penjara. Dia paling senang kalau lihat orang Kristen itu menderita. Seperti hari ini Bapak Ibu yang teriak-teriak itu ya. Nah Bapak Ibu, yang orang yang begini bengisnya, orang yang begini tidak senangnya, tiba-tiba bisa percaya kepada Tuhan, bahkan rela menderita mati bagi Tuhan yang dulu dibencinya. Bapak Ibu, pasti ada dua kemungkinan yang terjadi. Mungkin dia gila, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Atau memang dia benar-benar mengalami perjumpaan Kristus yang bangkit, dan dia yang mengubah pandangan hidupnya. Bapak Ibu, mana yang kita pilih? Apakah Paulus gila? Saya pikir tidak. Kalau gila pasti sudah dimasukin ke RSJ Bapak Ibu ya. Tapi Paulus tidak gila. Paulus serius, dan dia tahu bahwa ternyata perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, ketika pergi ke Damsik, di tengah perjalanan Yesus menampakkan diri kepada dia, Saulus, Saulus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bapak Ibu, menganiaya jemaat, menganiaya Kristus. Dan Yesus katakan hari itu, Saulus, Saulus. Nah Bapak Ibu, semua ini, pengalaman ini kemudian dihayati oleh Paulus, dan Paulus berkata Yesus bangkit. Yesus bangkit memberi pengharapan. Kebangkitan Kristus membangkitkan pengharapan jemaat mula-mula. Kebangkitan Kristus membangkitkan pengharapan para murid. Kebangkitan Kristus membangkitkan paradigma hidup, bagaimana kemudian menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus membangkitkan memang pengharapan. Pengharapan tentang apa? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup ini memiliki nilai. Hari itu orang berpikir begini, ya sudah pesta pora, hidup dalam dosa, senang-senang, mati, beres, lenyap, gak ada arti. Apa bedanya manusia dengan binatang? Binatang kan juga begitu, dilahirkan, proyek, makan, hidup, senang-senang, ya kawin mawin, mati, udah. Manusia enggak, manusia punya nilai, manusia punya tujuan, manusia punya kejelasan, manusia punya sesuatu yang harus dikerjakan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup ini memiliki nilai. Dari orang berdosa, Paulus katakan menjadi anak-anak Allah atau milik Kristus. Di ayat yang ke-17, pasal 15 ayat 17, Paulus berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu, hari ini Paulus mengingatkan kepada kita, Kristus bangkit, kita memiliki kebangkitan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan di mana kita memiliki nilai hidup. Kita dahulu orang berdosa, sekarang orang-orang yang dikasih, dimurkai Allah dulu, tetapi sekarang dikasih menjadi anak-anak-Nya. Hari ini Bapak Ibu, saudara adalah orang-orang yang dikasih, bukan orang-orang yang hidup dalam perhambaan dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba perhatiin bersama-sama, kita membuka ayat pasal 1, ayat 1 sampai 2. Mari kita coba lihat sekilas Bapak Ibu ya. Paulus itu menyapa jemaat Korintus dengan sapaan seperti apa? Paulus berkata begini, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sosthenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang apa? Dikuduskan dalam Yesus Kristus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Bapak Ibu tahu ketika Paulus sapa itu bagaimana hidup jemaat Korintus? Kalau baca surat Korintus, Bapak Ibu mengelus dodo, Bapak Ibu, mengusap dada. Kenapa? Mereka apakah hidup seperti orang kudus? Tidak. Mereka hidup dalam kekacauan, Bapak Ibu. Tetapi Paulus sapa segala diingatkan, ingat nilai hidupmu. Hari ini siapa kita? Orang kaya, orang sederhana, orang pintar, orang bodoh, dan sebagainya. Bapak Ibu, nilai kita berbeda. Saudara bukan orang-orang yang menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah. Saudara bukan lagi orang-orang yang dimurkai Tuhan, tetapi saudara adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Maka hidup ini digunakan dengan baik-baik. Jangan malu kalau orang berkata begini, alah, hidung kok mancung ke belakang, bukan ke depan. Saya termasuk mancung ke depan apa belakang, Bapak? Saya tetap ke depan ya, mau apa-apa di depan, kalau ke belakang kan masuk ke dalam. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada orang mungkin bagaimana perasaan kita, kita menilai hidup kita, mungkin merasa gini, aku gak punya ini, aku gak punya itu, aku gak ada ini, aku kayak apa ini hidup. Bapak Ibu sekalipun saudara gak punya apa-apa, saudara punya nilai. Kenapa? Karena Kristus bangkit, Kristus sudah menebus kita menjadi miliknya dan hidup ini punya arti, Bapak Ibu. Itulah sebabnya hidup ini jangan disia-siain. Ada orang anak muda kadang-kadang merasa begini karena dia tidak dicintai orang tua dan sebagainya, maka dia menyerahkan hidupnya ke dalam kehidupan dosa, mungkin terjebak di dalam seksual bebas dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan. Hidup ini yang sudah ditebus Tuhan punya pengharapan, dan karena punya pengharapan kita punya nilai, dan nilai itu yang membuat kita harus memikirkan kembali, memikirkan ulang bahwa hidup ini dikerjakan dengan baik. Pandanglah hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, bahwa kita anak-anak Allah. Coba lihat kanan kiri, bukan musuh kan ya? Coba lihat kanan kiri, bukan musuh kan ya? Tapi orang kudus, anak-anak Tuhan. Kita sudah ditebus. Jadi pandanglah diri kita, nilai diri kita dengan kacamata kebangkitan Kristus. Bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus, dimerdekakan, bukan lagi hamba dosa, tetapi anak-anak Tuhan yang dikasih. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kebangkitan Kristus membangkitkan pengharapan. Pengharapan akan apa? Hidup ini memiliki tujuan. Tujuan apa? Yaitu hidup, dari hidup mengejar kesenangan, kenikmatan duniawi, kebanggaan duniawi, menjadi pelayan Tuhan, bekerja bagi Dia dan bagi kemuliaannya. Mari kita lihat ayat yang ke-10 dan 11, Bapak Ibu. Ketika Paulus itu kemudian berbicara tentang anugerah Tuhan yang begitu besar, karena Tuhan menjumpai dirinya, karena Tuhan mengasihi dia, Paulus ini berkata apa? Hidupnya yang dahulu untuk kepentingan diri, hidupnya yang dahulu bangga, ada beberapa ayat lain, surat Paulus yang lainnya berkata, dulu Paulus bangga dengan masa lalunya, tetapi sekarang dia bangga di dalam Kristus. Hidupnya memiliki tujuan yang jelas. Kalau dulu Paulus bangga dengan kehidupannya, hari itu Paulus berkata apa? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikian kami mengajar, dan demikian kami menjadi percaya. Bapak Ibu yang dikasih, kamu menjadi percaya. Nah Bapak Ibu, kita lihat di sini, Paulus itu bekerja. Bukan lagi untuk yang sia-sia, bukan lagi untuk kenikmatan dunia. Tetapi dia menyadari hidup ini milik Tuhan. Hidup ini menjadi anak-anak Tuhan. Maka dia tidak bekerja untuk kesenangan diri, mencari kenikmatan dunia. Tetapi dia mulai bekerja bagi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, hidup menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata begini di dalam suratnya di Roma ya. Oleh karena kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan, menebus kita, maka selayaknya kita ini mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, hidup ini punya tujuan. Bukan hanya bekerja cari nafkah untuk makan, untuk hidup. Tetapi kita punya tujuan. Diciptakan kembali dalam Kristus, Yesus Kristus, untuk melakukan yang pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang memuliakan Allah, meninggikan Dia. Bapak Ibu, jadi ketika orang memiliki nilai hidup berbeda dari yang lama, lalu dia akan memiliki tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang diubahkan, yaitu bagi Dia. yang ketiga, Bapak Ibu. Hidup
kebangkitan Kristus membangkitkan pengharapan. Pengharapan tentang apa? Bahwa hidup ini memiliki arti. Bukan hanya memiliki nilai, tujuan, tetapi memiliki arti. Dari orang yang sibuk dengan perkara yang sia-sia, menjadi orang yang melakukan hal-hal yang signifikan. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang terakhir, Bapak Ibu, ayat 58, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, orang-orang Korintus tadinya mencari kesenangan sendiri, mencari kebanggaan sendiri, menghiasi dirinya dengan segala kenikmatan duniawi, kekayaan duniawi, dan bangga dan mengejar itu semua. Tetapi hari itu ketika mereka disadarkan tentang kebangkitan Kristus, hidup mereka punya nilai, hidup punya tujuan, dan hidup punya arti. Dan artinya apa? Arti hidup itu adalah bahwa orang yang tadinya sibuk dari sibuk dengan perkara-perkara dunia yang sia-sia, sibuk dengan urusan itu semua, dan tidak pernah memikirkan hal-hal rohani, hari itu mereka berubah. Bagaimana kemudian mereka memikirkan tentang hidup ini yang bisa memuliakan Tuhan. Hidup ini mengerjakan-mengerjakan yang punya arti, menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana hidup ini diubahkan, bagaimana hidup ini benar-benar menjadi berkat, kesaksian, punya arti, pekerjaan yang kita lakukan punya arti, bukan pekerjaan yang sia-sia. Tidak lagi melakukan hal yang sia-sia, tetapi pekerjaan yang berarti. Ada banyak orang hari ini tidak menghayati kebangkitan Kristus, sehingga tidak menghayati yang namanya nilai, tujuan, kebangkitan hidupnya di dalam Tuhan, tetapi justru terjebak kepada hal yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu, pagi ini Tuhan memanggil kita, Kristus bangkit, kita memiliki pengharapan hidup, kita memiliki nilai, kita memiliki tujuan, kita memiliki arti. Jangan lagi menyia-nyiakan hidup, tetapi gunakan hidup untuk hal-hal yang signifikan atau penting. Contohnya, Bapak Ibu ya, hari ini godaan terbesar itu kita punya HP gitu ya. Nonton HP itu lebih banyak loh memang. Anak saya itu sampai saya bilang gini, kamu kecanduan HP ini ya. Nonton dikit-dikit HP, dikit-dikit HP begitu ya. Dilihat waktunya habis untuk HP, sia-sia. Apa arti hidupnya kalau gitu? Tapi beda lagi kalau main HP, tapi kemudian kirim kata-kata firman, kirim berita Injil. Nah, itu lain lagi, Bapak Ibu. Sibuk, sama-sama sibuk. Yang satu sibuk untuk sia-sia, yang satu sibuk untuk memberitakan Injil. Nah, itu lain cerita. Nah, Bapak Ibu, orang yang menghayati kebangkitan Kristus, Paulus katakan adalah orang-orang yang kemudian memiliki arti dalam hidup ini, mengerjakan hal yang signifikan. Nah, saya ingin kita lihat tayangan satu kesaksian. Ini adalah kesaksian Tracy Trinita ya. Dia adalah seorang modeling yang naik daun ya, beberapa waktu tahun yang lalu, tetapi kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Kristus dia menemukan yang namanya perubahan itu. Kristus yang bangkit mengubah hidupnya.
Pada saat ini kita berada di sebuah library di Hotel di Oxford, karena dari pagi sampai malam kita dengan seminar-seminar, jadi tidak sempat untuk mengirimkan video ini dibuat. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi kepada saudara-saudara semuanya tentang kebaikan Tuhan kepada saya. Kalau saya boleh cerita, jadi mulai dari masa kecil. Nama panjang saya adalah Tracy Trinita. Bapak saya orang Brazil, ibu saya orang Indonesia. Saya punya dua adik, Laura dan Lorenzo. Kemarin waktu nonton Brazil lawan Germany, aduh, di satu takut banget. Kenapa tuh di sini? Tapi enggak apa, walaupun hal terjadi, Tuhan tetap baik. Saya dibesarkan di Bali, dan lucunya waktu saya masih kecil tuh saya mengalami ya, menyenangkan masa kecil, cukup menyenangkan karena tinggal di pantai, jadi kalau pulang sekolah langsung berenang, terus mainnya di sawah, dengan main sepeda, di kota, legian, seminyak, dan sebagainya. Tapi ada masa di mana lo sebagai anak kecil dan mulai remaja, saya mengalami krisis identitas. Yang pertama adalah ethnicity. Papa saya orang bule, ibu saya orang Indonesia. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh merasa bukan. Papa saya tuh sih banget kayak Cina. Dan jadi saya merasa tuh kayak nggak mirip papa, nggak mirip mama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu waktu masih kecil sering banget dipanggilnya bukan karena namanya Tracy, tapi dipanggilnya akhirnya jadinya Karena orang Indonesia gak bisa menyebut Tracy, Tracy, T-R-A-C-Y, Prasi. Nah, tau kan apa itu Prasi. Sama sekali gak enak kalau dipanggil Prasi dari sekolah dan sebagainya. Terus kedua juga, akhirnya, yang ketiga adalah waktu masih kecil, karena saya tinggi banget, waktu saya umur 13 tahun, ini saya tuh 175 umur. Sekarang udah berdiri 181, puji Tuhan, jangan sampai tambah tinggi. Nanti gak ada di listrik. Waktu masih kecil itu kayak orang-orang suka ngambil jerapah, pohon bambu jalan, tiang listrik, dan aku benar-benar gak suka dengan tinggi saya. Tapi saudara, tau gak apa yang ngambil ukuran kita tuh gak pernah berulang. Dan hal yang paling saya gak suka dari saya itu tinggi, tapi aku bisa pakai itu untuk membuka peluang baru yang akhirnya berguna di kemudian hari. Karena saya tinggi, ibu saya mengirim saya untuk ikut sebuah kompetisi majalah di Jakarta. Namanya majalah adalah Cover Girl Majalah Modeling. Dan because of that, akhirnya saya mulai membahas ke dunia modeling. Dan pas saya pulang ke Indonesia, pulang ke Bali dan Jakarta, kayaknya itu enak banget, karena tiba-tiba teman-teman yang suka ngejekin nama saya Tracy, Tracy lah, atau yang listrik, jerapah, dan sebagainya, akhirnya aku jadi baik banget. Terus akhirnya saya pikir, wah, enak banget ya kalau jadi orang kenal, karena kayaknya banyak teman. Dan juga semua jadi baik gitu. Singkat cerita, akhirnya saya mengejar apa yang biasanya kalau orang Indonesia bilang mengejar tahta dan harta. Saya ingin jadi orang terkenal, saya ingin jadi orang kaya, biar orang lebih baik sama saya, biar orang lebih senang berteman dengan saya. Nah, singkat cerita, saya ikut beberapa kompetisi bonding dan membawa saya sampai tinggal di New York. Waktu tinggal di New York pertama kali ya, karena ambisi saya, akhirnya saya berusaha keras untuk bisa bekerja dan bisa diterima di dunia pentas dunia modeling internasional. Setelah perjuangan berat banget, ups and down, banyak susahnya, banyak senangnya juga, sampai akhirnya saya bisa merasakan kesuksesan yang saya inginkan. Dan waktu usia remaja itu, saya akhirnya mulai menyadari harusnya kan saya bahagia karena udah sedikit merasakan apa yang saya cari. Tapi ada kekosongan di hati saya yang gak bisa diisi dengan belanja, gak bisa diisi dengan pesta, gak bisa diisi dengan berlibur. There's something missing, ada rasa kayak hampa, hilang sesuatu, tinggal tahu itu apa. Nah, setelah bertahun-tahun saya coba untuk melupakannya, tapi akhirnya ada masa di mana saya pikir saya harus mencari tahu gitu. Dan saya melihat keliling saya, sekeliling saya, saya tanya sama teman-teman saya, solusinya apa sih dengan perasaan yang hampa kayak gini? Ada nyaranin, udah pakai narkoba aja. Tapi kan saya gak mau pakai narkoba, kenapa? Karena saya takut efek dari narkoba itu kan merusak fisik saya gitu. Nah, yang kedua ada orang bilang, ya udah kamu pesta pora aja biar lupain kesusahan, biar lupain kehampaan. Itu juga saya gak terlalu pingin, karena itu juga pernah formulasi itu, mati aja. Hah? Mati? Terus kalau saya mati, saya kemana? Karena juga kebetulan saya tinggal bertumbuh di keluarga yang banyak agama gitu. Di rumah saya kayak keluarga besar saya mayoritasnya Islam, terus di orang tua saya juga nominal Christian ya, alias Kristen, tapi nggak pernah berdoa sebagai keluarga ataupun juga kita nggak pernah gereja sebagai keluarga besar. Jadi cukup membingungkan untuk kalau percaya pada Tuhan itu juga Tuhan yang mana ya gitu. Akhirnya suatu hari saya berdoa, saya bilang Tuhan, ya saya punya yang menciptakan langit dan bumi berserta dengan isinya, please reveal yourself, tunjukkan siapa engkau. Dan akhirnya Tuhan tidak menunjukkan dengan cara menunjukkan dirinya, tapi Tuhan membuka jalan untuk saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Beberapa bulan kemudian saya pindah ke Paris, dan di Paris saya ketemu dengan seorang teman orang Indonesia, dia seorang pelajar, dan dia mengajar di gereja. Dan di gereja itu saya mulai berpikir bahwa ini orang-orang yang lagi nyanyi di gereja, kok muka mereka bersinar ya? Kok mereka penuh dengan sukacita ya? Dan saya penasaran gitu, kenapa mereka bisa bahagia? Dan saya gak pernah kebahagiaan seperti ini di ya, backstage atau di sebuah pesta-pesta di mana saya pernah pergi. Akhirnya saya penasaran dan pemandangan tersebut membuat saya ingin mengetahui kenapa mereka bisa bahagia. Akhirnya saya belajar tentang kristenan. Saya awalnya gak mau terlalu cepat percaya, makanya itu saya nanya ke beberapa agama. Jadi saya kayak ini, studi banding gitu antara beberapa agama. saya bertanya, mungkin ada satu pertanyaan yang saya pernah tanyakan adalah begini, kalau saya mati, saya kemana? Wujudnya adalah agama-agama yang saya tanyakan, ada yang bilang bahwa kalau saya mati nanti saya hilang aja, ya, dan lenyap. Ada juga yang kedua bilang kalau saya mati atau meninggal, nanti saya harus menerima segala cakar lahir kembali, dan lahir kembalinya pun akan menerima segala kesalahan-kesalahan saya. Itu yang dibuka. Ada juga yang bilang saya harus juga untuk lahir kembali sambil bisa menerima dari mana. Jadi nanti kamu kalau mati, nanti kamu kebetulan baik kamu, sambil berjalan kamu ditimbang dengan teman yang benar, dan semoga kamu termasuk juga itu juga menurut kuasa kamu, itu tergantung. Tapi ada satu jawaban yang saya sangat suka, tapi yang mungkin agak susah dipercaya. Tapi adalah di saat Tuhan Yesus berkata, For God so loved the world, He gave His only Son, so whoever believes in Him will not die, will not perish, but will have eternal life with Him. Dari Yohanes 3:16. Dan menurut saya pribadi, itu benar kayak banget di hati gitu, karena saya tahu nggak mungkin saya bisa selamat dengan kalau teman-teman saya dapat saja kebetulan jatuh di bawah. Tapi saya juga agak kaget mengenai bahwa Tuhan yang kita semua, nah sekarang saya membantu Yesus, tapi Tuhan Yesus begitu mengasihi manusia hingga ia mau turun ke level manusia, lahir sebagai manusia, untuk hidup sebagai manusia, memberikan kepada bagi setiap manusia yang percaya, dan mati di kayu salib membela setiap orang-orang yang percaya kepadanya agar kita tidak akan binasa, mereka memperoleh hidup untuk Tuhan Yesus. Untuk saya saat itu agak susah untuk percaya. Kenapa? Karena saya hidup di mana? Dari gratis. I have to work, I have to earn untuk apapun gitu. Maksudnya tidak ada makanan gratis, tidak ada yang gratis. Tapi kalau Tuhan berikan sesuatu seperti keselamatan, itu gratis. Saya kaget, Tuhan, kok bisa gratis? Karena seharusnya saya bayar apa? Tapi ini tidak gratis. Karena Tuhan sendiri telah bayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan kematian yang salib. He paid the price. Kita menerima hadiah karena Tuhan telah bayar harga yang mahal untuk kita semua. Dan saat itu, di saat saya menyadari kita besar kasih Tuhan kepada manusia, kepada saudara dan saya, ia rela mati kayu salib dengan cara yang terburuk agar kita semua bisa bebas dari belenggu dosa. Dan saat itu juga saya merasa bahwa Tuhan, You have loved me and You have changed me. Ada satu perasaan yang saya mulai berubah, mulai merasa kehangatan kasih Kristus. Satu juga sendiri, setahun kemudian saya memilih untuk percaya kepada Tuhan. Tapi sebenarnya saya tidak memilih, ya, karena Tuhan sendirilah yang telah memanggil hati saya untuk bisa percaya kepada-Nya. Tapi dulu saya agak takut. Kenapa? Saya takut kalau saya percaya kepada Tuhan menjadi orang Kristen nanti itu jadi boring, alias membosankan. Tapi akhirnya saya punya pilihan cuma dua. Saya mau kembali ke kehidupan saya yang lama, hampa, tidak ada rasa, penuh dengan kesusahan batin, walaupun dari luar sepertinya bahagia dan senang, atau mulai percaya kepada Yesus Kristus. Ada kedamaian surga yang telah saya rasakan saat saya berjalan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Cuma dua pilihannya, memilih yang mana. Akhirnya saya memilih, Tuhan, saya tidak mau kembali ke jalan saya yang lama. Karena jalan saya lama seperti gelamor dari luar, seperti kehampaan dalam hati. Saya ingin mengenal Tuhan dengan cara menerima Tuhan sebagai juru selamat dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk memimpin dan mengajarkan saya agar saya bisa semakin memahami firman Tuhan dan kebenaran yang memberdekakan saya. Tahun 2002 saya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ada satu beban yang lepas dari pundak saya, dari seperti beban dosa yang terangkat dari kehidupan saya, dan itu satu brand new day. Dan akhirnya sejak itu saya mulai kembali menjadi tema New Morning. Tapi dengan satu motif yang berbeda. Kalau dulu motif rencana saya adalah cuma untuk biar itu diri saya, me, myself, and I, biar terkenal, biar kaya, buat kesenangan berbagi saya. Tapi sejak Tuhan Yesus mengubah hidup saya, akhirnya saya ingin bagaimana cara bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup saya jauh lebih bermakna, karena saya hidup bukan untuk saya pribadi, tapi untuk orang lain. How can I help others? How can I bless others? You know, hidup bersama dengan Tuhan bukan hidup yang egois, tapi hidup yang berbagi, yang memberi. Hidup yang menyebabkan Tuhan semuanya segala masa dan setiap saat. I'm extremely grateful karena Tuhan sendiri yang memanggil saya untuk bisa menang. Ya, as a Christian nggak pernah bosan. In fact, itu banyak kejadian-kejadian Tuhan kasih Tuhan yang mengubah pada hidup saya. Salah satunya adalah mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah teologi di Oxford. Kalau bukan Tuhan Yesus, itu mustahil karena banyak faktor. Tapi itulah tangan Tuhan. Ia mengembalikan apa yang dicuri oleh belalang, apa yang dicuri oleh maling, apa yang dicuri dari firman kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia memberikan, Tuhan memberikan rencana yang lebih indah, yang jauh lebih indah. Karena Tuhan mau firman kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan.
Ya, kira-kira sampai situ aja. Kalau diterusin panjang soalnya ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus pernah berkata begini tentang menghayati tentang penderitaan dan kebangkitan Kristus ya. Dia berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, hari ini kita menghayati Kristus yang bangkit bukan dengan sebuah ya perayaan biasa begitu yang kita lewatin setiap tahunnya. Tetapi sungguhkah kita menghayati kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita yang membangkitkan pengharapan, membangkitkan tujuan, arti, makna hidup kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rafi Zakaria mengatakan demikian. Di luar salib Kristus tidak ada pengharapan bagi dunia ini. Salib dan kebangkitan yang menjadi inti Injil adalah satu-satunya pengharapan bagi kemanusiaan. Kemanapun kau pergi, mintalah hikmat kepada Allah bagaimana hal itu dapat disampaikan ke dalam hidup mereka. Sekalipun kita ini harus menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita menjalani hidup ini, apakah memang kita menghayati penderitaan dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Kalau kita sungguh bisa menghayati Bapak Ibu, maka kita akan menemukan bahwa hidup ini punya arti. Dari orang berdosa dijadikan anak-anak Allah. Maka coba lihat nilai hidup kita. Kita punya nilai dari pendosa menjadi orang-orang yang boleh mengasihi Tuhan. Kita memiliki tujuan hidup yang tadi dikatakan Tracy ya. Dia punya pengalaman yang bagaimana dia hidupnya untuk diri, untuk menyenangkan diri, untuk kesenangan duniawi. Tetapi hari itu ketika berjumpa Tuhan dan mengalami Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, dia mengalami pembaruan. Di tengah-tengah segala pekerjaan, pekerjaannya punya arti bahwa itu tidak hanya sekedar sibuk, tetapi di tengah kesibukan bisa memuliakan Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tujuan hidupnya bukan untuk diri, tetapi menyenangkan Tuhan. Nah, kebangkitan Kristus, saya pikir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, membangkitkan pengharapan hidup bagi kita, bahwa hidup ini bukan hanya begini-begini, tapi hidup itu sesuatu yang punya nilai, punya arti, punya tujuan. Nah, apakah Anda mau mempercayainya, menghayatinya, dan hidup di dalamnya? Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, kami pagi ini sekali lagi bersyukur buat anugerah Tuhan. Kiranya dalam menghayati penderitaan dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan, kami boleh menghayatinya bukan hanya sebatas kenangan, tetapi sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang membawa kami pun bangkit dari kehidupan ini. Sekalipun kami mengalami situasi yang sulit, tantangan hidup dan sebagainya, Tuhan, firman-Mu biarlah terus ingatkan kami bahwa kebangkitan-Mu membawa kami memiliki arti, memiliki tujuan, memiliki nilai, sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kami tidak hanya berfokus kepada apa yang fana, tetapi kami boleh melihat satu kenyataan, satu fakta, bahwa Engkau Tuhan yang sudah mengubah hidup kami. Karena itu hidup ini tidak sia-sia, hidup ini punya tujuan, hidup ini punya arti, punya makna, punya nilai. Karena itu Tuhan, tolong kami, biarlah di tengah hidup ini kami boleh mengerjakan yang terbaik. Kami tidak menyia-nyiakan hidup ini, tetapi kami boleh melayani Engkau, hidup bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, berkati setiap kami umat-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.